Uite să ne ridicăm cu toții și să deschidem împreună Scriptura la Romani, primul capitol, primele două versete. Romani, primul capitol, primele două versete. Acolo unde Apostolul Pavel spune cuvintele următoare. Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Amin. Doamne, stăm în prezența Ta și de data și asta și așteptăm să ne vorbești, așteptăm să ne deschizi mintea, inima, în așa fel încât să pricepem cuvântul și apoi să găsim modalități practice în care să îl transpunem în viața noastră. Binecuvintează pe toți cei care sunt prezenți în locul acesta, deopotrivă pe cei care urmăresc online mesajul, urmăresc slujba din locul acesta, fă ca prin tot ceea ce facem în locul acesta, prin felul în care este vestit mesajul, prin felul în care îl primim și apoi îl transpunem în viață, să onorăm numele Tău, a Ta să fie slava în veci. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Nu știu dacă v-ați săturat de Romani încă, dar deși știam că parcurgeți epistola aceasta și ați trecut de mult de primele versete din Romani, m-am gândit să revin totuși asupra acestor două versete, pentru că e o chestiune foarte interesantă pe care aș vrea să o abordez, o chestiune pe care tinerii o abordează în mod special în ultima perioadă. Nu știu dacă Alex e aici, Alex Popa, el practic a venit cu inițiativa aceasta și cel puțin așa știu eu, acum e un grup de organizare acolo, care s-au gândit să clarifice mai multe chestiuni care au de-a face cu identitatea. Identitatea creștină în perioada aceasta pe care o traversăm și sunt mai multe subiecte, teme abordate la tineret pe marginea identității. Și din perspectiva aceasta m-am gândit la textul acesta să abordăm chestiunea identității din cuvintele Apostolului Pavel, introductive în epistola către Romani. Dar aș vrea să pornesc de la altă chestiune, o chestiune întâmplată cu câteva sute de ani în urmă, pe 24 mai 1738, un misionar care era creștin nominal într-o biserică tradițională a participat fără prea multă tragere de inimă la o întâlnire religioasă din Londra. După întâlnirea respectivă a plecat spre casă și mărturisea mai târziu, scria în jurnalul lui: la ora 9 fără un sfert am simțit că o căldură îmi cuprinde inima. În momentul acela mi-am pus toată nădejdea numai în Hristos și doar în Hristos pentru mântuire. În momentul acela a venit peste mine certitudinea că Hristos a luat toate păcatele mele și m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Cel care scria în jurnal era John Wesley, cel care mai târziu a devenit un misionar extraordinar, un slujitor deosebit al lui Dumnezeu, cel prin care Dumnezeu a produs Marea Trezire din Anglia și a început, practic, Marea Trezire din Anglia și schimbarea națiunii britanice. Cu ceva vreme în urmă, înainte acestei întâlniri, John Wesley fusese misionar în America și chiar își scrisese la un moment dat în jurnal: a mers în America pentru a-i converti pe indieni. Dar în timp ce le vorbeam indienilor despre Dumnezeu, mă gândeam: oare cine mă va converti pe mine? În seara aceea, pe Aldersgate Street, în Londra, la acea întâlnire de slujbă religioasă, a primit răspunsul. Hristos i-a transformat inima și viața lui n-a mai fost aceeași. Contextul e unul interesant și poate vă întrebați ce legătură are cu Romani. În seara aceea s-a predicat din Romani, de fapt cel care prezentase mesajul făcea o introducere, s-au vorbit din prefața lui Martin Luther cu privire la comentariul lui Martin despre Romani și felul în care Romanii a transformat viața lui Martin Luther, în mod special Romanii 1 cu 17, pentru aceia care cunoașteți istoria, nu intrăm foarte mult în detalii, știm că Luther s-a confruntat multă vreme cu păcătoșenia lui, nu știa cine îl va mântui, cine îl va izbăvi din situația aceasta, avea nopți întregi în care se cutremura înaintea lui Dumnezeu pentru că își dorea iertarea păcatelor, își dorea transformarea vieții sau schimbarea vieții, avea un duhovnic căruia îi se spovedea și de multe ori venea de la duhovnic și se gândea, oare nu cumva mi-a scăpat vreun păcat pe care nu l-am mărturisit și care nu este iertat înaintea lui Dumnezeu? Și toate acestea până la momentul la care a înțeles, Romani 1:17, și a înțeles că neprihănirea o dă Dumnezeu prin credință și nu este o neprihănire pe care o dobândim noi ca și oameni. În urma acestei preface, la comentariul către Romani, făcut de Luther, John Wesley s-a întors la Dumnezeu, l-a primit pe Hristos și după aceea nu doar viața lui a fost transformată, ci întreaga națiune britanică. E bine, pornesc de la chestiunea aceasta pentru că de multe ori stăm și ne întrebăm, chiar în națiunea română, o națiune care se numește creștină, stăm și ne întrebăm dacă chiar știm cine suntem. E o problemă chestiunea aceasta de identitate și nu numai în națiunea noastră, la nivel internațional, dacă stăm să ne gândim, traversăm ca umanitate o perioadă în care una din cele mai mari crize ale oamenilor nu are de face nici cu chestiunea economică și criza economică ce se prevede, se vorbește de ea. Chestiunea aceasta nu are de face nici cu criza politică, anul acesta sunt alegeri în nenumărate națiuni, nu are de face nici cu lumea medicală sau cu criza medicală și vedem ce se întâmplă post-pandemie sau cu alte situații care apar din perspectiva medicală, nici cu geopolitica, vedem războiul din Ucraina, războiul din fâșia Gaza. Cea mai mare criză pe care o traversăm în momentul acesta, una din cele mai mari, ca să nu fiu absolutist, una din cele mai mari crize pe care le traversăm ca umanitate acum este o criză de identitate. Nu mai știm cine suntem și suficient să ne uităm în presă, din punct de vedere social nu mai știm cine sunt. Sunt oameni care nu știu cine sunt. Sunt bărbați sau sunt femei? Sau sunt și bărbați și femei? Sau nu sunt nici bărbați, nici femei? Pentru că ei sunt non-binari și nu sunt din niciun fel de grup de felul acesta, ci pur și simplu sunt o alt fel de identitate. Din punct de vedere politic, există un amalgam de doctrine că dacă stai și te uiți și acum anul ăsta o să trece prin alegeri, nici nu mai știi cine e de dreapta și cine e de stânga. Pentru că cei care sunt de stânga, dacă te uiți în viața lor sau în politicile care le practică politici de dreapta și invers, e amalgamul acesta pentru că traversează o criză de identitate din punct de vedere politic. Din punct de vedere religios, sunt oameni care nu știu ce sunt. Ca ramură, poate ce fel de baptiști, dacă sunt dintre baptiști, dacă sunt din Alianța Evanghelică, dacă sunt baptist, pentecostal sau creștin pe Evanghelie, cu ce m-aș identifica mai bine? Dacă sunt simplu creștin, poate stau și mă gândesc, sunt evanghelic sau poate că m-aș identifica mai bine cu catolicii sau cu ortodoxii sau luteranii sau evanghelicii din Europa, în sensul evanghelicilor europeni, nu americani, sau poate că nici măcar nu mă identific cu un cult religios, ci sunt dincolo de cultele acestea și vreau, îmi doresc o anumită spiritualitate, dar încă nu știu cine sunt. Nu știu cu cine mă identific. Ca structură spirituală, sunt oameni care nici nu știu dacă sunt mântuiți sau nemântuiți, dacă îi întrebi, ei zic, Dumnezeu știe. Chiar și pentru unii care te-ai așteptat din lumea evanghelică, te-ai așteptat să o spună cu toată convingerea că sunt mântuiți, de multe ori stau și să gândesc, mă, dar după felul în care am trăit în ultima vreme și am avut o fel de păcate și mai sunt niște chestii nerezolvate, s-ar putea să fi pierdut mântuirea. Nu intru în dezbaterea asta cu pierderea mântuirii, dar e o diferență clară și noi ar trebui să avem altă percepție, suficient dacă ne uităm în Noul Testament și mai ales pasaje gen 1 Ioan capitolul 5, la versetul 10 la 13, când Ioan vorbește cu toată convingerea și spune, noi știm că dacă îl avem pe Fiul lui Dumnezeu, avem viață. Nu s-ar putea să avem sau acum avem, acum nu avem. E o chestiune de tradiție ortodoxă sau catolică, chestiunea aceasta cu acum am păcătuit, mi-am pierdut mântuirea, acum m-am pocăit, mi-am recâștigat mântuirea. Că în felul ăsta niciodată nu știu dacă sunt mântuit sau nemântuit. Nu vorbim aici de chestiunea odată mântuit pentru totdeauna mântuit, ci e vorba de siguranța mântuirii pe care o are acela care l-a primit pe Hristos și trăiește cu Hristos. Dar sunt oameni care nu știu, sunt mântuiți, sunt nemântuiți, sunt oameni care nu știu ce să creadă despre Dumnezeu. Există Dumnezeu, nu există Dumnezeu și acum mai nou curentul acesta e mai la modă decât a fost curentul ateu sau ideologia de tip ateu, e curentul agnostic. Sunt necredincios, dar nu sunt necredincios pentru că eu nu cred că ar exista Dumnezeu, ci doar eu nu cred că poate fi cunoscut Dumnezeu. Nu cred că cineva poate să aibă știința lui Dumnezeu, pentru că nu avem suficiente informații ca să spunem că ceea ce știm este cu adevărat Dumnezeu. Și e curentul acesta agnostic care se dezvoltă din ce în ce mai mult. Oamenii nu știu, nici din punct de vedere social, sau unii trăiesc în confuzia aceasta, social, politic, ca structură religioasă, ca structură spirituală, nu știu cine sunt, nu știu ce sunt. Și o întrebare legitimă să o spun astăzi, cel puțin pentru cei care sunt prezenți sau poate cei care urmăresc online, noi știm cine suntem. Chiar știm? Cel puțin din punct de vedere religios sau din punct de vedere spiritual, noi chiar știm cine suntem? Contextul de astăzi, să știți că nu e foarte departe de contextul sincretismului religios din perioada în care scrie Apostolul Pavel romanilor. Pavel se adresează unor romani care sunt politeiști, unor romani care trăiesc într-un sincretism, era cultura elenă care predomina în Imperiul Roman, erau tot fel de culturi păgâne care au fost asimilate culturii elene în perioada respectivă odată cu expansiunea Imperiului Roman. În cultura sincretică de atunci, Apostolul Pavel simte nevoia să traseze niște granițe, sau nu neapărat granițe în sensul de delimitări foarte stricte, ci în sensul de repere ale identității creștine pentru cei care sunt în Roma. Dacă e să ne uităm atent și deja ați parcurs foarte mult din Epistola către Romani, studiu aprofundat cu tot fel de detalii, dezbateri, dacă e să ne uităm în Epistola către Romani așa pe ansamblu, vedem că această chestiune a identității într-un fel dezvoltă cam toată Epistola. Apostolul Pavel pornește de la chestiunea identității și spune în mijlocul Romei, în centrul Imperiului Roman, într-un context sincretic, într-un context în care oamenii nici din punct de vedere social, nici politic, nici religios nu prea știu ce sunt sau cine sunt, noi ar trebui să știm și pornim de la, și aici foarte pe scurt așa, dacă ar fi să facem un periplu al epistolei, noi pornim de la faptul că noi ca oameni suntem păcătoși, Romani 1 și apoi prima parte a Romani 2, capitolul 2 din Romani. Noi pornim de la chestiunea că nu putem face absolut nimic pentru păcatele noastre, ci Hristos este Cel care a făcut totul. Romani capitolele 3, 4, 5, 6, identificarea cu Hristos. Noi pornim de la faptul că identitatea noastră este strâns legată de Hristos. În Hristos nu mai există nicio osândire pentru aceia care și-au rezolvat problema păcatelor. Romani capitolele 7, 8, în mod special capitolul 8. În Hristos suntem copii ai lui Dumnezeu, nu doar că suntem copii, suntem moștenitori ai împărăției lui Dumnezeu și indiferent ce fel de context parcurgem, în Hristos trecem peste orice fel de încercări. Romani 8:28, apoi de la versetul 30 în continuare. În Hristos noi avem niște obiceiuri noi și apoi intervine Romani 12, 13, 14, 15 care sunt chestiuni practice sau chestiuni de tradus în practica vieții a creștinilor în Hristos ca identitate. Noi știm ce practicăm, ce ar trebui să facem, ba mai mult de atât, în Hristos noi știm și cum să ne raportăm la poporul evreu și aici sunt cele trei capitole, Romani 9, 10 și 11, care vorbesc despre poporul evreu și identitatea creștinilor în raport cu poporul evreu. Și apoi e finalul Romani 16, unde sunt prezentate câteva identități ale tovarășilor lui Pavel. Totul are de face cu identitatea și Pavel se gândește, dacă e să pornesc de la ceva în dezbaterea aceasta sau în periplul acesta, aș porni de la identitate. Steam de vorbă, cred că chiar ieri steam de vorbă cu cineva, nu contează neapărat numele sau contextul discuției, dar vorbeam despre chestiunea aceasta identitară, în mod special în contextul acestei parenting modern și grija părinților sau overprotection, grija părinților față de copii, o grijă exagerată, la un moment dat încearcă să se păzească de orice, dacă se poate, ceea ce nu-i rău, ca părinte îți dorești chestiunea asta, îți dorești ca pruncii să fie păziți, să nu se întâmple nimic, să nu se îmbolnăvească, să nu se lovească, să aibă grijă cu cine interacționează, să nu împrumute nu știu ce cuvinte în vocabular pe care să le folosească mai târziu, să se facă de râs și așa mai departe. Există chestiunea aceasta, dar există două abordări, cel puțin două abordări, din care una pare mai echilibrată decât cealaltă. Există abordarea aceasta să-i păzești de tot ce li s-ar putea întâmpla rău, pui garduri, roată împrejur, așa fel încât cel puțin până la vârsta la care începe să decidă singur și știe ce vrea de la viață, până atunci să fie păzit. Și există abordarea cealaltă în care investești în copil, principii, valori, chestiuni profunde de viață, fără să pui neapărat garduri, pentru că știi că ceea ce ai investit în el, în orice context s-ar duce, el va practica ceea ce ai investit în el. Și atunci nu ți-i frică, ca și părinte, pentru că Și dacă se întâlnește cu alții care vorbesc porcos, el știe că nu e ok să vorbească porcos. Nu ți-e frică, pentru că până la urmă e chestiunea asta de identitate. El știe cine este. Dar dacă el este ceva doar pentru că părinții lui au pus niște garduri și eu nu știu cine sunt, știu doar că am niște garduri pentru că sunt dintr-o familie de pocăiți, dintr-o familie de creștini și ăștia-s gardurile și eu n-am voie să vorbesc așa, n-am voie să mă port așa, n-am voie să stau în preajma persoanelor respective, în momentul în care au picat gardurile pentru că nu știe cine este, e pierdut. Dar în momentul în care știe cine este și într-un fel, cam asta e imaginea pe care o creează și Pavel la începutul epistolei către Romani, când abordează chestiunile din epistolă, pornește de la identitate. Voi știți cine sunteți în mijlocul Romei? Voi știți cine sunteți într-o lume care habar n-are cine e, în care oamenii se zbat social, politic, religios, dacă îi întreb concret, nu știu cine sunt și se duc pe la tot fel de conferințe, merg pe la tot fel de discuții, particip în tot felul de grupuri, în așa fel încât să își rezolve problema identității. Voi știți cine sunteți? Și asta e, într-un fel, cartea de vizită pe care, la care face apel Pavel. De ce am spus carte de vizită? Pentru că dacă ne uităm la primele două versete, sunt atât de concentrate, e ca și o carte de vizită. Când te întâlnești cu cineva, nu ai timp să-i descrii în ansamblu toată identitatea, cine ești, ce faci, cu ce te ocupi, ce fel de de când ai pornit firma respectivă sau dacă ești implicat într-un business. Nu ai timp să-i spui toate lucrurile astea. Poate că e o chestiune de 10 secunde în care dai o carte de vizită și cartea de vizită trebuie să conțină esențial. Să știe omul cine ești, care ții numele, să știe niște date contact, să știe ce fel de firmă ai sau cu ce te ocupi și cam asta. Și eventual, în funcție de cât e de aranjată cartea vii, să știe că ții la felul în care te prezinți. Asta face Pavel la începutul Romanilor. Două versete atât de concentrate în care Pavel își prezintă cartea de vizită nu doar al lui, ci spune pe modelul acesta și voi puteți să vă prezentați mai departe. Și voi puteți să vă demonstrați identitatea în contextul în care trăiți, în Roma, contextul sincretic în Roma. Și ar vrea să luăm pe rând câteva expresii din aceste două versete din Romani. Mai întâi de toate, unul din primele lucruri pe care le scoate în evidență Pavel atunci când se prezintă, este legat de identitatea nouă pe care o are în Hristos. Pavel. Un cuvânt simplu. Acum, erau mulți Pavel în vremea respectivă. Paul, Paulus, nu era un nume aparte în contextul roman, dar pentru Pavel, cuvântul acesta, Paul, numele lui reprezenta o schimbare majoră în viață. Numele lui nu fusese Paul dintotdeauna sau Pavel dintotdeauna, numele lui fusese Saul. Atunci când l-au trimis cei din Sinedriu să prigonească, să persecute pe creștini, atunci când a ajuns pe drumul Damascului, nici măcar Hristos nu îl strigă Pavele, Pavele, pentru ce mă prigonești, ci Saule, Saule. Și atunci când Pavel se prezintă, chiar din numele pe care îl folosește, deși aparent este un nume comun, obișnuit, pentru Pavel înseamnă mult mai mult numele acesta, pentru că Saul rămâne de domeniul trecutului, o vreme după convertire încă mai apare, pe parcursul cărții Faptelor Apostolilor mai apare numele de Saul, dar încet, încet își dă seama că Saul, numele Saul nu îl mai reprezintă, ci numele Pavel este cel care îl reprezintă, pentru că Hristos a făcut în viața lui o transformare. Și chestiunea aceasta a transformării nu-i doar pentru Pavel și nu-i nouă în planul lui Dumnezeu, în dreptul vieții lui Pavel. Dacă ne uităm la felul în care Dumnezeu folosește schimbarea numelor pe parcursul Scripturii sau în istoria poporului Israel, vedem că asta e o chestiune paradigmatică. Atunci când Dumnezeu schimbă pe cineva, nu în toate cazurile, dar sunt anumite cazuri simbolice, atunci când Dumnezeu schimbă pe cineva, îi schimbă și numele. Îl cheamă pe Avram și spune, numele tău va fi Avram. Îl cheamă pe Isaac și devine Dumnezeul lui Isaac și spune, numele tău va fi Isaac cu 2 de A. Îl cheamă pe Iacov și atunci când Iacov își schimbă viața, Dumnezeu îi spune la Betel, numele tău va fi Israel, nu te vei mai chema Iacov, ci Israel. Numele sunt importante din perspectiva lui Dumnezeu și schimbarea aceasta de nume, într-un fel, vine în contextul în care Dumnezeu, în momentul în care vorbește de identitatea noastră sau în momentul în care ne cere să ne raportăm la identitatea noastră, ne cere deopotrivă să ne și detașăm de trecut. Saul rămâne de domeniul trecutului, Pavel este omul nou. Atunci când Pavel se adresează romanilor pentru că vrea să vorbească despre lucruri noi, identitate nouă, despre relații noi, despre abordări noi, Pavel își folosește numele nou, pe care de o vreme îl folosea deja, și asta pentru că s-a delimitat de identitatea trecută. Acum, identitatea are de face într-un fel și cu lucrarea sau cu planul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Atunci când ne uităm în Vechiul Testament, vedem că de nenumărate ori numele celor care au slujit au și o importanță simbolică sau simbolizează lucrarea pe care au făcut-o. Moise, scos, și nu doar scos din apă, ci cel care urma să fie folosit de Dumnezeu ca să scoată poporul Israel din Egipt. Apoi, în cărțile profeților, vedem numele acestea mai ciudate, Ruama și Lo-Ruama. Ruama nu este poporul meu, Lo-Ruama, de fapt, nu mai este poporul meu, care negația în față, Ruama popor, este poporul meu, când Dumnezeu zice, cel care era poporul meu nu mai este poporul meu. Apoi Ami și Lo-Ami, Dumnezeu din nou folosește negația, îndurare și fără îndurare, cea fără îndurare, când Dumnezeu își trage mâna din viața poporului Israel și îl pedepsește. Apoi Ioan este numele pe care îngerul îl poruncește lui Zaharia să-l pună copilului. Nimeni din familia lor n-a purtat numele acesta, dar este îngerul pe care Dumnezeu îl dă lui Zaharia. Zaharia îl pune și mai târziu, foarte interesant, nici nu știu dacă pe undeva sau măcar în istoria bisericii am putea să aflăm care era numele de familie a lui Zaharia și Elisaveta, dar Ioan Botezătorul, Botezătorul nu-i numele de familia lui Ioan, Botezătorul devine numele care provine din lucrarea pe care o face. Botezarea Iordan și oamenii au zis Botezătorul. Numele se identifică cu lucrarea pe care o face. Saul devine Pavel, Simon devine Petru, chiar în viața lui Hristos numele sunt simbolice. Iisus, care este Iesua, Izbăvitorul, sau Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Numele, din perspectiva lui Dumnezeu, sunt importante pentru slujirea pe care o facem. Și tocmai de aceea, când Pavel se prezintă, spune de fapt, numele care mă reprezintă este Pavel. Și asta înseamnă că m-am detașat de trecut. Sunt câteva versete la care putem face apel. Galateni 2:20, când Pavel zice, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, nu mai trăiește Saul, ci Hristos trăiește în mine și sunt Pavel. Poate dacă am pune așa, dacă am parafraza sau dacă am refraza versetul acesta, cam asta e perspectiva lui Pavel acolo. Efeseni, capitolul 4, versetele 20-24, ne-am dezbrăcat de omul cel vechi, ne-am înnoit în Hristos și ne-am îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește zi de zi. Apoi Filipeni, capitolul 3, în versetul 7, Apostolul Pavel, într-un context mai larg din capitolul 3, vorbește despre identitatea trecută, cine a fost el ca fariseu, care au fost lucrurile pe care le-a avut, la ce a renunțat în momentul în care s-a întors la Dumnezeu. Și versetele 4, 5, 6 explică chestiunile acestea. Și versetul 7 spune, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, inclusiv numele. Numele pentru Pavel era un câștig, pentru că în momentul în care lumea auzea de Saul, gândiți-vă la Faptele Apostolilor, capitolul 9, după momentul convertirii lui Saul, unii dintre cei din biserică aud de numele lui, nici măcar nu se întâlnesc cu el, dar aud de numele lui, află că Saul deja este împreună cu creștinii, caută să lipească de biserică și din frică și se feresc și stau deoparte pentru că încă nu știu, dacă nu cumva e o capcană a sinedrului, a fariseilor și cărturarilor. Numele lui Saul era un nume cu autoritate, un nume cu influență, era un nume spus șoptit de către creștini pentru că le era frică, nu cumva să fie prinși, aruncați în temniță sau chiar omorâți. Și Pavel vine și spune, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Inclusiv numele este lăsat în urmă pentru că atunci când Pavel se întoarce cu adevărat la Hristos, se detașează de trecut. Numele pentru Pavel înseamnă amintirea permanentă a harului lui Dumnezeu. Foarte interesant e că multe lucruri pe care le avem putem să le cărăm cu noi, unele mai des, altele mai rar, dar lucru pe care îl cărăm cu noi totdeauna și de care nu putem să ne lepădăm vreodată e numele nostru. Poți, într-un context, să fii cu sacou, cu cravată, în alt context să fii fără, într-un context să-ți iei poșet, alt context să-ți iei poșet acasă, mai uși și telefonul, mai uși și pormoneul, cheile la mașină nu poți să le găsești, dar numele, de nume nu poți să scapi. Unde te duci, îți merge și numele împreună cu tine. Și ori de câte ori Pavel spune, și dacă ne uităm la toate epistole, Pavel se introduce în felul acesta, Pavel, roba lui Hristos, Pavel și Timotei, Pavel și Sila, și folosește numele, de câte ori deschide gura și spune Pavel în mintea lui, apare clicul acesta, Pavel de fapt înseamnă harul lui Dumnezeu, Dumnezeu s-a îndurat de mine. Dacă nu s-ar fi îndurat de mine, nu eram Pavel, încă eram Saul. Dacă nu s-ar fi îndurat de mine, dacă n-ar fi fost harul lui Dumnezeu, cine știe unde aș fi fost astăzi? Cine știe ce aș fi fost astăzi? Pentru Pavel, numele înseamnă detașare de trecut, amintirea permanentă a harului și deopotrivă, deși chestiunea și asta poate un pic mai subiectivă, dar o să explic puțin și contextul lucrării unor creștini, numele pentru Pavel înseamnă și mărturie și eficiență. Foarte interesant e că uneori, înainte să cunoaștem o persoană sau să vedem ce poate să facă o persoană, doar pentru faptul că îi auzim numele, pot să intervină pe de o parte aprecierile pe care le știm despre numele, persoana respectivă și atunci să fie ușa mai deschisă în abordare, în relație, sau pot să intervină preconcepții și prejudecăți. Nici nu știu de ce e capabil cineva sau nici nu știu ce face cineva, dar pentru simplu fapt că i-am auzit numele într-un anume context și numele lui poartă niște tinichele, nu mă interesează lucrarea, nu mă interesează persoana, nu mă interesează ce ar putea să facă sau cu ce ar putea să mă ajute. Numele lui Pavel, schimbat, înseamnă într-un fel o deschidere în inima celor care poate de multe ori au auzit de Saul și dacă ar fi auzit că vine Saul în Filipi, vine Saul în Atena, vine Saul în Roma, vine Saul în și intră Saul în sinagogă, s-ar putea ca unii cu prejudecăți, cu preconcepții să spună: eu nu stau la biserică azi, nu stau la întâlnire azi, mă duc. Am auzit atâtea de... fără să-l fi cunoscut niciodată, fără să-l fi văzut, fără să fi observat lucrarea și mai departe. Și atunci, numele transformat Pavel, cel puțin îi dă ocazia lui Pavel să ajungă în contexte în care altfel ar fi fost preconcepții și prejudecăți și dă ocazia să demonstreze cine este, ce știe, ce a făcut Dumnezeu în viața lui și după aceea ce ar putea să slujească, cum ar putea să-i ajute pe cei din contextul respectiv. Suntem oameni și de multe ori suntem supuși acestor prejudecăți și preconcepții, nici măcar nu ne interesează uneori să cunoaștem anumite persoane, doar că i-am auzit numele în niște contexte sau știm ceva despre nume, că a fost vehiculat numele în, nu știu ce, contexte de bârfă, de discuții și mai departe. Și ori de câte ori rezonează în mintea noastră numele respectiv sau dacă auzim că persoana care poartă numele respectiv vine la o întâlnire sau participă nu știu unde, prefer să mă duc în altă parte, pentru că... numele poate să deschidă o ușă sau poate să blocheze orice relație cu o anumită persoană fără să fie interacționat. Și aici, de aici vine eficiența slujirii lui Pavel. Un nume nou înseamnă deschiderea unor uși care altădată poate, din pricina preconcepțiilor sau prejudecăților, ar fi fost închise. Pavel. Nici n-am ajuns, abia am ajuns la prima virgulă din primul verset. Și am putea să continuăm să detaliem sau să aprofundăm doar chestiunea aceasta unui singur cuvânt, cât de bogat este un singur cuvânt din Scriptură. O identitate nouă, se detașează de trecut, își amintește în permanență harul lui Dumnezeu, are parte de o identitate care creează contextul eficienței sau impactului în contexte în care poate identitatea veche l-ar fi... i-ar fi pus obstacole sau l-ar fi împiedicat să lucreze așa cum ar fi putut. Eram, cred că cu, nici nu mai știu, 17-18 ani în urmă, poate mai mult, în holul bisericii din Bisericii Betania din Timișoara, urma să înceapă programul, venise un cor de deținuți de la penitenciarul Popa Șapcă, se făcea o lucrare, și acum se continuă lucrarea cu cei din penitenciar, dar atunci se făcea o lucrare destul de bună. Erau mai deschise ușile din perspectiva autorităților și era un cor de deținuți, cei care participau la programul acesta cultural religios, învățaseră niște cântări și au venit la biserică, le s-a permis să vină în grup, în bloc, la biserică și erau în holul bisericii, mă uitam la ei cum se pregătesc să înceapă și în momentul acela mi-a venit în minte așa o chestiune, stau și m-am gândit, oare... ce n-ar da oricare din deținuții care sunt acolo în față să vină cineva la ei să spună: uite, din momentul acesta îți dau un buletin nou, cu un CNP nou, cu un nume nou, nicio legătură cu cazierul tău actual și îți începe o viață nouă. Ce ai da pentru asta? Ce ați da dacă ați fi fost în locul lor? Până la urmă, ai da totul, nu? Pentru că un nume nou îți deschide oportunități noi, oportunități de angajare, oportunități de chiar de căsătorie pentru cei care sunt necăsătoriți, pentru că știu ce tinichele poartă un cazier de felul acesta. Un nume nou s-ar putea să deschidă perspectiva unor relații noi, a unor prietenii noi, un nume nou din punct de vedere social, politic și administrativ, din orice punct de vedere, practic îți deschide o viață nouă în față. Asta face Dumnezeu cu Pavel, asta face Dumnezeu cu oricare dintre noi. În momentul în care te întorci la Dumnezeu, în momentul în care îl întâlnești pe Dumnezeu, acolo în praful drumului, când te trântești la pământ, Dumnezeu îți schimbă numele, îți dă o identitate nouă și cu identitatea aceasta nouă pornești mai departe pe drumul vieții. O a doua chestiune, o a doua expresie folosită de Pavel aici, Pavel, rob al lui Hristos. Și foarte interesantă chestiunea aceasta. În Imperiul Roman, la vremea respectivă, erau circa 60 de milioane de sclavi. Statutul de sclav nu era un statut de dorit, nu era un statut grozav, pentru că sclavii erau la mila stăpânilor, stăpânii puteau să-i omoare, puteau să-i vândă, puteau să facă absolut orice cu ei. Se trimita în arenele gladiatorilor, stăpânii puteau să facă orice, erau stăpânilor și într-un fel puteau să-i trateze după plăcerea lor, indiferent cum ar fi fost chestiunea aceasta. Pentru Pavel, în schimb, statutul acesta este o referire directă la momentul întâlnirii cu Hristos. În momentul în care Pavel spune Pavel, rob al lui Hristos, Pavel se duce cu gândul în urmă, la ani în urmă, când mergea pe drumul Damascului, Hristos intervine, vede lumina orbitoare, cade cu fața la pământ, spune, cine ești tu, Doamne, eu sunt Iisus, acela pe care îl prigonești tu, și în momentul acela, prima întrebare pe care, sau următoarea întrebare pe care o pune Pavel este, ce vrei să fac? Din momentul acesta cedez, din momentul acesta mă supun, din momentul acesta renunț la tot ce sunt eu, din momentul acesta nu mai fac ce vreau eu, ci din momentul acesta fac ce vrei tu. Și atunci când Pavel, și nu e singurul loc, în majoritatea epistolelor așa se introduce pe sine, când Pavel spune Pavel, roba lui Hristos, de fapt Pavel spune acel Pavel care nu mai face ce vrea el, acel Pavel care nu mai ascultă de el, acel Pavel care nu mai este supus sistemului, asta e un cuvânt interesant în vremea de astăzi, că sunt unii care sunt prinși de sistem, legați de sistem, nu pot să facă ce vor ei, ci numai ce le permite sistemul sau ce le mai dă voie pârghia sistemului. Pavel zice, eu nu mai sunt supus nici Sinedriului, nu mai sunt supus nici voii mele personale, nu mai sunt supus nici altor pârghii. Din momentul în care m-am întors la Hristos, eu sunt supus lui Hristos, sunt rob al lui Hristos. Asta înseamnă supune și ascultare de Dumnezeu fără niciun fel de rezerve. Efeseni, capitolul 4, versetul 1, apoi Fapte 16, sunt doar câteva versete pe care vreau să le citesc. Efeseni 4 cu 1, vă sfătuiesc dar eu cel întemnițat pentru Domnul să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Apoi în Faptele Apostolilor, capitolul 16, este contextul din Filip. Pavel din nou întemnițat împreună cu Sila, la miezul nopții cântă cântări de laudă și slăvesc pe Dumnezeu. Filipeni, capitolul 1, versetul 13, Pavel din nou legat, este în temniță și cu toate acestea, în oricare din aceste contexte, Pavel nu zice Pavel, roba lui Hristos, dar meritam și eu ceva mai bun. Păi am plantat biserici, am ajutat pe alții să se întoarcă la Dumnezeu, am vestit Evanghelia în mijlocul unor circumstanțe în care alții au fugit, și aici e Marcu, Ioan Marcu, tânăr, care în fața persecuției cedează, de asta Pavel nu îl ia pe Ioan Marcu în misiune cu el, mai târziu îl cheamă, pentru că Ioan Marcu își revine, dar într-o primă fază, pentru că Ioan Marcu se sperie persecuție, fuge. Pavel, în mijlocul tuturor acestor circumstanțe dificile, nu zice, Doamne, dar stai un pic, eu am făcut, am dres, eu sunt cine sunt, Marele Apostol al Neamului, tu mă bagi în pușcărie, pe nedrept, că așa ajunge în pușcărie în Filipi, așa ajunge în pușcărie chiar la Roma, în momentul în care cere să fie judecat de Cezar, putea să fie liber, pentru că sutașul roman, primul care a auzit cauza, a zis, eu nu găsesc niciun fel de vină în omul acesta, trimite scrisorile mai departe la Festus, la Agripa, și chiar menționează în scrisori, nu este vinovat de absolut nimic, dar totuși dacă vrea să fie cercetat de Cezar, judecat de Cezar, atunci nu putem să-l ținem decât în temniță. Și Pavel zice, roba lui Hristos, și-am făcut atâtea, și Hristos în loc să îmi dea, nu știu, o vilă pe arămări, o pensie bună sau o sponsorizare grozavă, copiii mei să nu simtă ce am simțit eu când am fost mic și așa mai departe, tot fel de chestii din astea de beneficii. Pavel zice că sunt în pușcărie, că sunt legat sau că sunt bătut cu pietre sau coborât pe zidul cetății cu un coș, indiferent prin ce trec, eu ascult de Hristos, că de asta sunt rob și asta înseamnă statutul de rob. Dacă asta cere stăpânul, asta fac. Dacă asta vrea stăpânul, asta împlinesc. Dacă așa zice Dumnezeu, Dumnezeu nu greșește. Și voia lui Dumnezeu este mai presus de voia mea și planul lui Dumnezeu este mai presus de plăcerile mele sau de satisfacția mea personală sau, nu știu, direcția pe care Dumnezeu dă vieții mele mai bun decât ce mi-am închipuit eu sau am visat în tinerețe. Ce vrea Dumnezeu este mai bun pentru că El este stăpânul, eu sunt rob al lui Hristos. Ba, mai mult de atât, nu doar că se supune și ascultă de Dumnezeu fără rezerve ca rob, El dobândește oarecare reziliență și consecvență în ascultarea aceasta de Dumnezeu, încât ajunge fără cârtire să asculte de Dumnezeu. Și asta e o chestie foarte interesantă. Nu ascultă de Dumnezeu într-un mod din ăsta fanatist sau într-un mod fatalist, n-am de ales, n-am ce să fac, trebuie să ascult de Dumnezeu, ci, și asta mă surprinde, în 2 Corinteni, dacă deschidem la capitolul 12, versetul 10, versetele 9 și 10, după ce în 2 Corinteni, capitolul 11, vorbește despre necazurile pe care le are, în călătorii, în primejdii în râu, pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii din cetăți, în primejdii din pustiu, primejdii pe mare, primejdii dintre frați mincinoși, toate celelalte le descrie, la sfârșitul acestui discurs, Pavel zice, totuși eu am înțeles de la Dumnezeu ceva. Dumnezeu mi-a zis, harul meu îți este îndeajuns, ba mai mult de atât, și zice, Pavele, ori ești nebun, ori e ceva pastile care îți dau peste cap mintea, de aceea simt plăcere, zice Pavel. Sadic să fii, să, nu? Din psihologia socială. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos. Căci când sunt slab, atunci sunt tare. De fapt, nu e chestie de nebunie. N-a ajuns Pavel la un nivel de nebunie sau a ajuns așa într-o stare din asta că numai el o înțelege, e în lumea lui. Pavel a dobândit o așa reziliență și consecvență în ascultarea de Dumnezeu ca rob, încât la un moment dat zice, până la urmă, dacă mă împotrivesc lui Dumnezeu, nu mă amărăsc. Dacă mă potrivesc cu planul lui, la un moment dat s-ar putea să mă învăț cu planul lui, ba chiar ajunge la momentul la care să-i placă și să zică, mi s-a dat harul. Am avut harul. Cred că fratele Țon la un moment dat, într-o discuție cu cineva, vorbind despre cei care au murit ca și martiri pentru Hristos, în special în vremea Revoluției, și ceilalți care nu au fost dați la moarte, fratele Țon, dacă nu mă înșel, sper să nu greșesc, dar în ultimă instanță ideea e interesantă sau morala e interesantă, spunea, într-un context de persecuție, într-un context de prigoană în care atâția au murit pentru Hristos, mie nu mi s-a dat harul să mor pentru Hristos. Să vezi persecuția, prigoana ca un har, să vezi chiar moarte pentru Hristos ca un har, deja asta e o schimbare de percepție, o schimbare de atitudine, dar asta vine din înțelegerea autorității noi pe care Pavel o înțelege, pe care Pavel o acceptă în viața lui. Nu are parte doar de o identitate nouă, Pavel, are parte de o autoritate nouă, rob al lui Hristos, are parte de o slujire nouă, Pavel, rob al lui Hristos, chemat să fie apostol, și în momentul în care se vorbește de apostolia lui Pavel, se vorbește de trimiterea concretă, trimiterea specifică a lui Dumnezeu către neamuri, pentru a planta biserici între neamuri, pentru a vesti neamurilor Evanghelia, este trimisul lui Dumnezeu. De fapt, această chemare apostolie este o punere deoparte. Dacă altădată, în contextul Sinedriului, a fost pus deoparte ca persecutor și prigonitor, a fost pus deoparte ca să meargă, să întemnițeze și să ucidă pe aceia care umblau pe calea credinței, acum este pus deoparte pentru a sluji, pentru a încuraja și pentru a vesti viața nouă în Hristos. Practic, apostolia lui Pavel este punere deoparte, dar nu punere deoparte că s-a pus el deoparte, l-au pus oamenii deoparte, ci punere deoparte de către Dumnezeu, și Pavel înțelege că Dumnezeu este cel care l-a pus deoparte și el trebuie să onoreze această punere deoparte a lui Dumnezeu. În 1 Timotei, capitolul 1, versetul 1, când Pavel se prezintă ca apostol, spune pus deoparte prin porunca lui Dumnezeu, ca și cum ar fi prin decizia prezidențială sau printr-o decizie a celui care are cea mai mare autoritate și nu pot să contest decizia, Dumnezeu m-a pus deoparte și am o slujire nouă, ba mai mult apostolia și asta vine la pachet cu autoritatea delegată a apostoliei. 2 Corinteni, capitolul 5, versetele 18 la 20, apoi Galateni 1:1, când Pavel se prezintă ca apostol, spune, noi dar suntem trimiși împuterniciți ai lui Dumnezeu, nu doar simpli trimiși, vreți să ascultați de noi bine, dacă nu vreți să ascultați, nu e nicio problemă, mai aveți o cafea, mai aveți parte de un pic de discuții și după aceea mergeți acasă, v-ați încălzit conștiința. Nu, nu, noi suntem trimiși împuterniciți, adică Dumnezeu, în momentul în care vorbește prin noi și se folosește de slujirea noastră, de apostolia noastră, Dumnezeu ne-a dat autoritate. Și Pavel zice, poruncim, vă sfătuim, dar nu vă sfătuim, vă sfătuim apăsat, împăcați-vă cu Dumnezeu. Continuarea textului din 2 Corinteni, capitolul 5. 1 Corinteni, capitolul 4, versetele 1 și 2. Cum ar trebui să fim priviți noi ca niște slujitori ai lui Dumnezeu, adică oameni puși deoparte, și când se vorbește de acest slujitor al lui Dumnezeu, aici e un context interesant, e o amestecătură între rob și slujitor, huperetes, acel rob, cei care trăgeau la galerele romane, trăgeau la vâsle și care steau sub punte, habar n-aveau de direcția corăbiei. Ei nu știau ce se întâmplă deasupra pe punte, nu știau dacă puteau să bănuiască eventual dacă afară e furtună sau mare calmă, dar scopul lor era să tragă la vâsle și atât. Cineva care dădea ritmul și ei trăgeau la vâsle. Nu știau cât mai au până la destinație, nu știau care e destinația, nu știau absolut nimic. Ăsta era planul mare pe care îl știa capitanul, eventual ceilalți care erau din echipa vaporului respectiv, dar acești slujitori știau una singură, noi tragem la vâsle. Asta e slujba noastră. Și Pavel zice, eu sunt pus deoparte ca să slujesc, sunt pus deoparte ca și apostol. Asta e slujirea nouă pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Un mesaj nou, versetul 1, ultima expresie a versetului 1, ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu. Și asta e o chestiune contrastantă. Altădată vestea legea mozaică și după legea mozaică îi judeca pe creștini, întemnița, îi prigonia și chiar îi dea la moarte. Data aceasta, Pavel ajunge diametralul opus în partea cealaltă și Pavel zice, eu sunt chemat acum să vestesc Evanghelia, Evanghelia lui Dumnezeu, legalistul care devine vestitorul Evangheliei Harului. Evanghelia Harului ca mesaj pentru evrei și sunt câteva versete pe care vreau să le citim dacă urmărim împreună Faptele Apostolilor după momentul convertirii lui Pavel. Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetele 20-22, apoi în capitolul 17, Apostolul Pavel își continuă discursul. În capitolul 18 sunt din nou două versete concrete, dar aș vrea să citesc din capitolul 9, versetul 20, e primul verset și apoi 22. Îndată, Pavel, după întoarcere, în mijlocul ucenicilor, îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Versetul 22. Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul. Faptele Apostolilor, capitolul 18, versetul 5, versetul 28. Dovedea că Iisus este Hristosul și expresia aceasta devine un fel de leitmotiv al mesajului lui Pavel. Practic, Pavel își împarte mesajul pe două direcții. Pe de o parte cu evreii, le dovedește că Iisus este Hristosul, este răspunsul legii mozaice, este răspunsul profeților, este împlinirea profeților, împlinirea Vechiului Testament, sub ochii lor. De partea cealaltă, Pavel vestește neamurilor împăcarea cu Dumnezeu, Dumnezeu care a dat la o parte granițele, Dumnezeu care nu se uită doar la evrei și nu mântuiește doar dintre evrei, ci Dumnezeu care se îndreaptă și înspre aceia care altădată nici nu s-ar fi gândit că ar putea să aibă o relație cu Dumnezeu, că ar putea avea păcatele iertate și că ar putea să gândească măcar la veșnicie, la un loc în împărăția lui Dumnezeu. 1 Tesalonicenii, în capitolul 2, versetele 1, apoi versetul 8 și 9, Tit, capitolul 2, versetele 11 la 13, vorbesc despre harul lui Dumnezeu, mesajul harului îndreptat înspre neamuri, harul lui Dumnezeu care s-a arătat și ne învață să rupem cu păgânătatea, harul lui Dumnezeu care ne învață că avem acces la Dumnezeu, harul lui Dumnezeu care ne deschide ochii spre veșnicie. Tesalonicenilor le zice, noi v-am vestit Evanghelia, ne-am purtat ca o doică în mijlocul vostru, vestind Evanghelia, de fapt Evanghelia harului. Harul este cel care v-a întors de la idoli la Dumnezeu. 1 Tesalonicenii, în primul capitol, finalul capitolului, versetul 10. Harul lui Dumnezeu care începe să lucreze între neamuri și asta pentru că Pavel înțelege că are un mesaj nou. Nu mai e mesajul legii, nu mai e mesajul cu care a crescut, mesajul sau teologia pe care a învățat-o la picioarele lui Gamaliel, ci este mesajul harului primit de la Hristos. Și în Galateni, capitolul 2, explică cum a primit Evanghelia și asta harului. Și ultima chestiune, ultima expresie din textul acesta, Romani, capitolul 1, versetul 2, Pavel spune, după ce descrie Evanghelia lui Dumnezeu, spune, pe care o făgăduise mai dinainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Și aici e o chestiune interesantă. De fapt, după ce Pavel vorbește de o identitate nouă, o autoritate nouă, o slujire nouă, un mesaj nou, Pavel vorbește și de o perspectivă nouă de viață. El care altădată a trăit în confort, el care altădată era ascultat de ceilalți, el care altădată avea tot ce trebuia, el care altădată n-avea teama morții pentru că era protejat de autorități, el era parte din cel mai înalt for al autorităților, el care altădată trăia cu perspectiva aceea, cu liniștea aceasta, din punct de vedere social, relațional și mai departe, își schimbă perspectiva și spune, din momentul în care m-am întors la Dumnezeu, nu s-a schimbat doar identitatea, autoritatea, chemare, mesajul, slujire și mai departe, s-a schimbat și perspectiva de viață, pentru că deja încet, încet mă gândesc la soarta prorocilor. Cuvântul proroci în textul acesta nu-i folosit la întâmplare. Când Pavel vorbește de Evanghelia care fusese făgăduită mai înainte prin proroci în Sfintele Scripturi, nu vorbește doar de împlinirea prorocilor în momentul în care a venit Evanghelia sau împlinirea cuvintelor prorocilor când au primit Evanghelia, ci vorbește și de soarta prorocilor. De fapt, care e soarta prorocilor? Câți din proroci au fost apreciați? Aplaudați? La câți li s-a făcut statuie? Câți au fost comemorați în istorie? Le s-au făcut sărbători? Soarta prorocilor a fost să fie batjocoriți, vorbiți de rău, loviți cu pietre, chiar omorâți, pentru că erau mesagerii lui Dumnezeu și de cele mai multe ori mesajul lui Dumnezeu n-a plăcut publicului larg, n-a plăcut poporului. Soarta prorocilor era să își asume faptul că, deși nu vor fi plăcuți în fața oamenilor, trebuie să ducă mesajul indiferent de preț, indiferent de cost. Sacrificiu scrie pe fruntea prorocilor. Și Pavel își asumă perspectiva aceasta și spune, dacă e să mor pentru mesajul acesta, sunt gata să mor. Împroșcat cu pietre am fost, bătut am fost, în pușcărie am fost. Până la urmă, ce ar mai lipsi? Urmează și știa că într-un final va fi și moartea, urma decapitarea la Roma. Practic asta e soarta prorocilor. E vorba de sacrificiu pe care și-l asumă atunci când stă lângă Hristos, când stă lângă Dumnezeu. E sacrificiu pe care și-l asumă toți creștinii. Cu asta are de-a face identitatea creștină. Să știi că ai un nume nou, să știi că ai o autoritate nouă, să știi că din momentul în care te-ai întors la Hristos, ești implicat într-o slujire nouă, indiferent ce ai făcut înainte. Să știi că pe buzele tale trebuie să fie un mesaj nou pentru cei din priajmă, să știi că ai o perspectivă nouă de viață, în ciuda persecuției, prigoane pe care ți-o asumi ca proroc. În ultima instanță, Dumnezeu a fost răsplata prorocilor, Dumnezeu a fost încurajarea prorocilor, indiferent cum se poartă oamenii, știi că tu faci voia lui Dumnezeu și Dumnezeu îți va răsplăti chestiunea și asta. Mă gândesc și am citit o mărturie a martirajului lui Iacov, e o mărturie din istoria bisericii, din Cartea Martirilor a lui Fox. Iacov a fost primul apostol care a suferit moartea după martiriul lui Ștefan și se spune despre contextul în care Iacov a fost omorât, a fost decapitat. Atunci când s-a încheiat procesul lui Iacov și a fost condamnat la moarte, cel care a instigat la judecata lui Iacov a fost mișcat profund de comportamentul și de consecvența apostolului în a rămâne lângă Dumnezeu. Iacov a fost atât de plin de Duhul lui Dumnezeu încât în drum spre locul de execuție, cel care iniția acuzațiile împotriva lui și a mărturisit credința în Hristos. Și în momentul în care a cerut lui Iacov să-l ierte, apostolul a zis, pace ție, frate. Iacov l-a sărutat. Apoi amândoi bărbații au fost decapitați pentru credința lor în anul 36 după Hristos. Asta e perspectiva nouă a vieții de credință. Să știi că e un preț pe care îl plătești și dacă e nevoie să plătești chiar cu prețul vieții, ești dispus să faci chestiunea și asta de dragul lui Hristos pentru că ți-a dat un nume nou, pentru că ți-a dat o autoritate nouă, o puternicire nouă, pentru că ți-a dat o slujire nouă, un mesaj nou. Ești gata să plătești orice preț pentru Hristos. Așa să închei cu un citat al lui John Newton. Spunea John, nu sunt ceea ce aș putea fi, nu sunt ceea ce ar trebui să fiu, nu sunt ceea ce îmi doresc să fiu, nu sunt ceea ce sper să fiu, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu sunt ceea ce am fost odată și pot spune împreună cu Marele Apostol, prin Harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt. Și revin la întrebarea cu care am început și închei cu întrebarea aceasta. Tu știi cine ești? Noi știm cine suntem? Rog ca Dumnezeu să clarifice în mintea noastră, în viața noastră, în acțiunile noastre, în relațiile noastre, identitatea noastră și în felul acesta, identitatea noastră să fie într-un fel un fundament al convingerii cu care stăm lângă Dumnezeu, slujim pe Dumnezeu și apoi suntem implicați în lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Amin.